adelante nesta manhã.
Kanumbe shina lienu ya pulamu Mantumweleza Mwleba kudu